Pie mums ir atgriezies mūsu iedzīvotājs Arnis Lazdāns, kas jau vairāk gadus Norvēģijā un tagad uztaisīs biznesa plānu un stāda smilcērkšķus un saka, ka atgriezīsies Latvijā.
Līksnes pagasta iedzīvotāja un ikgadējo talku organizētāja pagastā Elvīra Varašina ved uz lauku, kur vesels hektārs zemes rod jaunu pielietojumu. Tas ir ceļš uz atgriešanos mājās stāsta saimnieks Arnis Lazdāns.
Izmanto iespēju. Visi grib mājās. Kaut kas ir jādara. Īpašums ir un negribas laist postā. Kaut kas ir jākop, kaut kas ir jādara. Ir doma atgriezties. Un atgriezties tukšā vietā, teiksim, ja sāk no nulles uzreiz ar kaut kādu iekrātu nauduņu, tur nekas nesanāks. Ir kaut kas, teiksim, jāiesāk. Tagad mēs stādām smilcēškas. Raža būs pēc 4-5 gadiem. Nu, līdz tam brīdim būtu jāatgriežas. Uz doto brīdi vienu hektāru stādām iekšā. Nākot neplānots vēl vairāk. Ir plānots, protams, uz projektiem virzīties, bet projektiem pieteikumi ir tikai vasarā. Tagad ir pavasaris un vasarā stādīt jau mazliet ir par vēlu. Tāpēc jāstāda ar saviem līdzekļiem, ko var, un jā, jābīdās uz priekšu.
Izvēle par smilcēru šķaudzēšanu nav nākusi nejauši. Šai nozarē zemnieks redz nākotni un perspektīvu.
Mēs pagājušajā pabraucām ar ģimeni pa Kurzemi. Tur paskatījāmies, ka tas ir ārstnētas kauks, un no viņa var ražot kaut kādus gala produktus. Sākumā plānots varbūt nodot, teiksim, tās ogas, kamēr mēs iesim ritmā, bet nākotnē plānots gatavot, ražot kaut kādus gala produktu. Jo ir, teiksim, kuldīgas puses, kas nodarbojas ar to diezgan nopietni. Viņiem ir savi tīkli un ejot pēc viņu padomiem, var kaut ko bīdīt uz priekšu.
Arnis Lazdāns šobrīd Norvēģijā strādā par ekspresa autobusa šoferi. Pamest dzimtās mājas, kas celtas par lielu kredītu 150,000 latu, kā daudziem latviešiem nācās tieši bezizējas dēļ.
Tas hipotekārais kredīts praktiski. Skolas tika slēgtas, palikām mēs ar vienu algu, teiksim, un to bija grūti. Jeb nākotnē varēja redzēt, ka būs smagi un būs smagi izvilkt. Tāpēc tika pieņemts tāds radikāls lēmums braukt. Nu, braukt kaut kur, teiksim. Un pagaidām veiksmīgi. Kredīts ir cauri. Tāpēc var kaut ko veidot, sākt mājās un bīdīt uz priekšu, lai kaut kā tikt atpakaļ. Jo mērķis bija aizbraukt ne jau piepelnīties, bet tikt vaļā no sloga, no mājas kredītā. Nu, tāpēc mēs šeit vairāk tagad guldam visu naudiņu šeit, ko varam. Cik vien mēs varam savam līdzekļu atļauties.
Arņa ģimenē trim bērniem šobrīd palikusi tur, bet pats ar dzimtā pagasta iedzīvotāju un kaimiņu atbalstu dažu dienu laikā steidz pilnībā ar smilcēršķiem, kas iegādāti par saviem līdzekļiem apstādīt paredzēto zemes hektāru.
Ģimene mājās otrajā. Kā saka vecāki, dīka otrajā pusē. Nu, atbraukt viņi nevar skolā jāiet, jāmācās. Divi skolā, viens bendārzā. Nevar atbraukt tā uzreiz visi. Tā brīvā brīža ir par maz, lai kaut ko paspētu. Tagad nedēļu dabūju brīvu pēc grafikā un sanāca atskriet. Tas, ka lietus sniegs, nu, tas īpaši mums nav varianti, ir jāstrādā. Smagākais jau savu klīnijas, lai būtu skaisti smuki un lai būtu apputekšņotos stādi visi. Paldies, ka ir cilvēki, kas palīdz, un savādāk jau bez ziņām mēs te viens pazustu.
Arnis atbraucis no Norvēģijas un sestdien ierodas uz sestdienas talku. Un kā viņam var nepalīdzēt? Rīkojam nākošo talku, palīdzam Arnim.
Nav jau tik bieži gadījumi, kad aizbraucēji atgriežas mājās. Tāpēc šāds talkas turpinājums, lai palīdzētu kaimiņam attālākam radam kaut vai dažas stundas, līksniešiem ir par prieku.
Liels prieks, ka arī laukos kaut kas notiek un tieši un tādās mazākos ciemos, ka man liels prieks, ka es varu palīdzēt, lai būtu skaistāka Latvija un skaistāks pagas.
Visi aizbrauks un neatgriezīsies, tad nebūs riska kaut ko stādīt un viss aizbrauks.
Lai dzīve Skandināvijā ir laba, vēlme būt un saimniekot savā zemē, to neatsver, neslēpj Arnis Lazdāns.
Nu, tur ir labi, jā, bet ja mēs tur paliekam, tad bērni pazūd. Kas tad būs šeit? Nav tās kultūras, teiksim, mūsu un nebūs ieaudzināta. Mūsu kultūra Latvijas.
Lazdānu ģimene gan simboliski, gan tieši caur smilcēršķiem šobrīd lauž savu ceļu uz dzimto pusi un cer, ka vismaz līdz pirmajai ogu ražē visa ģimene jābūs mājās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.